Areena.
Johatsu tarkoittaa japanin kielessä haihtumista. Sanalla viitataan ihmisiin, jotka ovat päättäneet kadota ja katkaista kaikki siteet entiseen elämäänsä. Aloitetaan tämä tarina maaliskuun alusta vuodesta 2015. Tokiossa asuva yhdysvaltalainen journalisti Jake Adelstein on ongelmissa. Hänellä on 10 päivää aikaa täyttää veroilmoitus, mutta hän ei saa kirjanpitäjäänsä kiinni. Japanilainen byrokratia on vaikeaa ja armotonta, joten viimeisen 10 vuoden ajan Adelsteinin ystävä, kirjanpitäjä Morimoto, on laatinut hänen veroilmoituksensa. Nyt takaraja lähenee, eikä lisäaikaa saa. Mutta kirjanpitäjä Morimoto ei vastaa puheluihin, eikä hän vastaa sähköposteihin. Lisäksi hänen kuvansa ovat yhtäkkiä hävinneet sosiaalisesta mediasta. Etsinnöistä huolimatta Morimotoa ei löydy enää mistään. Hänen asuntonsa on tyhjä, kuin siellä ei olisi koskaan asunut kukaan. Nimi on hävinnyt postilaatikosta. Alkaa paljastua, että Morimoto on todellakin kadonnut. Haihtunut. Yhtäkkiä ja selittämättä. Jälkiä jättämättä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Johatsu, ghostaamisen mestarit. Toimittaja Jake Adelstein kertoo koko tarinan kirjanpitäjänsä katoamisesta Spotifyssa julkaistussa englanninkielisessä podcastissa nimeltä Evaporated, Gone with the Gods. Suomeksi nimi tarkoittaa haihtuneet, jumalten viemät. Jake Adelsteinin nimi saattaa muuten olla monille tuttu HBO Maxin TV-sarjasta nimeltä Tokyo Vice. Se johtuu siitä, että tämä oikea Jake Adelstein on sarjan päähahmon esikuva. Sarja nimittäin perustuu Adelsteinin kirjoittamaan autofiktiiviseen kirjaan, joka kertoo rikostoimittamisesta Japanissa. Mutta palataan Morimoton tapaukseen. Kirjanpitäjän mukana katosi Adelsteinin maksama $1,500 etumaksu sekä kenkälaatikollinen kuitteja. Adelstein ja monet muut Morimoton asiakkaat sekä työnantaja joutuivat isoihin vaikeuksiin. Adelstein kuitenkin selvisi sotkusta ja jatkoi elämäänsä. 7 vuotta myöhemmin hän alkoi selvittää Morimoton mystistä katoamista ja työstää aiheesta podcastia. Se avasi varjojen maailman. Mutta en anna juonipaljastuksia. Suosittelen kuuntelemaan. Japanissa puhutaan ilmiöstä nimeltä johatsu. Suomeksi se kääntyy muotoon haihtuneet. Satojen vuosien ajan Japanissa uskottiin, että kadonneet ihmiset ovat henkien ja jumalolentojen kaappaamia. Kamikakushi, ihmiset sanoivat. Se tarkoittaa jumalten viemää tai jumalten piilottamaa. Nykyään puhutaan yömuuttajista, yonigeja. Yömuuttajat eivät ole henkiä tai jumalia. Ne ovat yrityksiä, jotka tarjoavat katoamispalveluita. Ne auttavat ihmistä katoamaan, jälkiä jättämättä. Kyseessä on kokonainen teollisuuden ala.
Eli Japanissa ainakin osittain tällainen katoamismahdollisuus just näiden yritysten myötä ja muuten on sillä tavalla kulttuurisesti, ei nyt tiedä, onko se hyväksyttävä tapa, mutta jotenkin semmoinen kuitenkin osa sitä kulttuuria sillä tavalla, että saattaa myös olla niin, että läheiset ei lähdekään etsimään tai huolestu sen enempää, vaan ajatellaan, että että tämä henkilö katosi, annetaan henkilön kadota ja se on, kuvastaa sitä, että siinä kulttuurissa sen tyyppinen toiminta ainakin jossain määrin sallitaan.
Tässä puhuu Helsingin yliopiston psykologian professori Markus Jokela. Yömuuttajiksi kutsutut firmat eivät kysele. Asiakas ilmoittaa heille, että he haluavat kadota mahdollisimman nopeasti. Ja sitten toimitaan. Time-lehden mukaan Japanin poliisi rekisteröi vuonna 2015 noin 82 000 kadonnutta. Heistä yli 97% löytyi. 5% kuolleena. Tämän jakson aiheeseen liittyen kiinnostavaa on kuitenkin se, että noin 200 kadonneesta jäi kokonaan löytymättä. Mitä heille tapahtui? Ja viralliset luvut saattavat olla pahasti pielessä. Jake Adelsteinin mukaan Japanissa on tavallista, että poliisi ei ala tutkia katoamistapauksia, joista perhe tai virallinen puoliso ei ole tehnyt katoamisilmoitusta. Time-lehti kertoo, että Japanin kadonneiden etsinnän tukiyhdistys MPS:n mukaan maan todellinen kadonneiden määrä on jopa useita satoja tuhansia. He ovat ihmisiä, joita kukaan ei etsi. Ja moni heistä halunnee asian myös olevan niin. Time-lehdessä ilmestyi Johatsu-ilmiötä käsittelevä artikkeli toukokuussa 2017. Jutun on kirjoittanut Joseph Hinks, ja sen otsikko kuuluu "Do stressed out Japanese real estate elaborate disappearances on the trail of the Johatsu, or evaporated people." Juttu käsittelee sitä, onko Johatsu-ilmiö todellinen, eli lavastetaanko Japanissa monimutkaisia katoamisia. Vuoteen 2024 asti Oxfordin yliopiston sosiologian professorina toiminut Takehiko Karja arvioi artikkelissa, että japanilaisessa yhteiskunnassa on useita tekijöitä, jotka voivat ajaa ihmisiä katoamaan. Esimerkiksi työelämän vaatimukset ovat hurjia. Vuonna 2016 yli joka viides japanilainen yritys kertoi työntekijöidensä tekevän yli 80 tuntia ylitöitä kuukaudessa. Japanissa puhutaankin ilmiöstä nimeltä karoshi, joka tarkoittaa työuupumukseen kuolemista. Virallisesti tapauksia on vuosittain parisataa, mutta professori Karjan mukaan todellinen luku voi olla yli 10 000. Toimittaja Jake Adelstein on työskennellyt Japanissa pitkään. Hän kertoo samaisessa Time-lehden jutussa, että japanilaisessa kulttuurissa työpaikan jättämistä pidetään häpeällisenä. Hän toteaa, kun vaihtoehtoina ovat itsemurha, loppuun palaminen tai katoaminen ja uuden elämän aloittaminen, katoaminen vaikuttaa paremmalta vaihtoehdolta. On parempi olla kateissa kuin kuollut. Japanilaiseen kulttuuriin kuuluu myös vahva sosiaalinen paine. Professori Takehiko Karjan mukaan ihmiset tarkkailevat toisiaan, eikä pakotietä ole. Jake Adelstein kertoo podcastissaan, että eräs Japanissa melko yleinen käytäntö on palkata yksityisetsiviä selvittämään tyttären tai pojan potentiaalisen puolison taustoja. Kuulostaa ahdistavalta ja sellaiselta, että virheitä ei sallita. Lisäksi sosioekonomisissa rakenteissa on tapahtunut muutoksia Japanissa. Perheen ja yhteisön tukirakenteet ovat murentuneet ja entisestä ryhmäsidonnaisesta yhteiskunnasta on tullut yksilöllisempi. Monet ovat yksinäisiä puurtajia, joita kuristaa jatkuva pelko epäonnistumisesta ja häpeästä muiden silmissä.
Tässä japanilaisessa ilmiössä oletettavasti se sosiaalisen minän vaikutus on se paljon painavampi asia. Siinä paetaan nimenomaan niitä sosiaalisia olosuhteita ja sosiaalisia paineita ja sosiaalisia odotuksia, mitä heillä sitten siihen omaan toimintaan liittyy. Siinä missä sitten tämmöiset lyhytaikaisemmat katoamiset, mitä esimerkiksi nyt Suomessa tai monissa muissa länsimaissa tyypillisemmin esiintyy, niin ne on ehkä enemmän semmoisia, ei välttämättä niinkään paeta sitä sosiaalista minä, vaan ehkä sitä omaa tunnekokemusta.
Näin arvioi Helsingin yliopiston psykologian professori Markus Jokela. Japanissa häpeäkulttuuri ja sosiaalisen hyväksynnän paine ovat poikkeuksellisia, mutta kasvojen menettämisen tunne voi osua yksilöön missä tahansa.
Jossain määrin on meilläkin, onhan esimerkiksi tutkimuksissa tuon Suomen laman ajoilta niin tarinoita miehistä, jotka ei kerro kotona, että on saanut potkut töistä ja menee vaan sitten päivällä, aamulla lähtee ikään kuin töihin mukamas ja menee kirjastoon päiväksi istumaan ja viettää kirjastossa päivänsä ja ei tohdi kertoa läheisilleen, että on saanut potkut, koska se olisi jollain tavalla niin häpeällistä. Mutta jos me tarkastellaan länsimaita ehkä vähän niin kuin kattavammin, niin kyllähän meillä annetaan tosi paljon anteeksi.
Suomessa ei ole Japanin kaltaista johatsu-ilmiötä, jossa katoamiseen erikoistuneet yritykset auttavat ihmisiä katoamaan vapaaehtoisesti. Mutta kuten kaikkialla, täälläkin katoaa ihmisiä. Yle Uutiset kertoi joulun alla 2023, että poliisille oli tullut katoamisiin liittyviä hälytystehtäviä yli 11 000 kappaletta. Kääk! Mutta hetkinen. Tämä hurja luku edustaa siis hätäkeskukseen tehtyjä ilmoituksia. Pääosin kyse on hetkellisesti kadonneista ihmisistä, jotka löydetään hyväkuntoisina tai he palaavat itse läheistensä luokse muutaman tunnin tai viimeistään päivien sisällä. Katoavien joukkoon kuuluu kaikenikäisiä ihmisiä, lapsista vanhuksiin. Katoamisen syyksi voi paljastua esimerkiksi muistisairaus tai eksyminen. Joskus kyse on mielenterveyden häiriöistä, toisinaan ongelmista henkilökohtaisessa elämässä tai päihteiden kanssa. Jotkut katoavat hetken mielijohteesta, seikkailun halusta tai jopa vahingossa. Poliisin tarkempaan selvitykseen asti etenee vuosittain tuhatkunta katoamista. Kadonneita on tilastoitu vuodesta 1955 alkaen, ja pysyvästi kateisiin on jäänyt yli 400 ihmistä. Rekisteriin on merkitty henkilöitä, joita ei ole ikinä löydetty, sekä kuolleita, joita ei ole tunnistettu. Joidenkin katoamisten taustalta voi ilmetä tapaturma, kaappauksia tai henkirikoksia. Mutta joskus ihminen katoaa, koska hän valitsee kadota. Psykologian professori Markus Jokela.
Mielenterveyden ongelmat tiedetään, että ne ennustaa vahvasti ihmisten taipumusta lähteä läheisille ilmoittamatta kadota jonnekin. Ja sitten myös erityisesti tällaiset sosiaaliset ongelmat, mitä ihmisillä saattaa olla. Niin saattaa olla, ne on jollain tavalla elämä päätynyt umpikujaan tai on taloudellisia vaikeuksia tai ihmissuhderistiriitoja tai ylipäätään sen tyyppinen elämäntilanne, jossa henkilö kokee, että elämä on jollain tavalla ajautunut sellaiseen tilaan, että siitä ei vaan nyt ei löydy ratkaisua. Tuntuu siltä, että ainoa tapa on jollain tavalla hävitä maapallolta tai kartalta.
Vapaaehtoisen katoamisen syitä voi olla niin monia erilaisia kuin on ihmisiä ja elämäntilanteita. Joku karkaa ulkomaille vältelläkseen oikeutta tai velkoja. Toinen häpeää petettyään muiden luottamuksen. Yhden urasuunnitelmat ovat ajaneet karille. Jotkut pakenevat väkivaltaista puolisoa tai ahdistavaa perhettä. Syitä voi olla mitä tahansa. Lain mukaan terveellä ja aikuisella ihmisellä on myös oikeus kadota omaisiltaan. Kadonnut voi ilmoittaa tahdostaan viranomaisille, jotka kertovat asiasta eteenpäin omaisille.
Psykologiassa puhutaan tästä relationaalisesta mobiliteetista, eli niin kuin ihmissuhteiden liikkuvuudesta. Eli eri kulttuureissa on eri tavoin mahdollista luopua vanhoista ihmissuhteista ja muodostaa uusia. Ja tämä on esimerkiksi yksi sellainen, mikä on aika erityyppinen länsimaissa verrattuna aasialaisiin kulttuureihin. Eli aasialaisissa kulttuureissa on huomattavasti hankalampaa jotenkin jättää vaikka perhesuhteet taakse tai muuttaa, vaihtaa ystäväpiiriään ja uudistaa tavallaan ystäväpiiriään. Kun taas meillä länsimaissa on huomattavasti hyväksyttävämpää, jos vaan toteaa, että no en mä nyt tuu oikein toimeen mun perheen kanssa ja en mä enää tapaa niitä ja jättää sen isät ja äidit ja enot ja sedät ja tädit ja kaikki muut jotenkin sitten jättää vaan tapaamatta ja pois omasta elämästä. Ei meillä katsota sitä mitenkään hirveän paheksuen. Se on varmasti suhteellisen yleistäkin jopa.
Moni meistä saattaa joskus fantasioida vaikean elämäntilanteen hetkellä, että voisi vain kadota. Usein sen tunteen takana saattaa olla tunne siitä, että ei pysty täyttämään muiden odotuksia. Tai siis odotuksia, joita itse kuvittelee muilla olevan.
Psykologiassa puhutaan, usein käyttää hieno termi relationaalisuus, jolla halutaan muistuttaa siitä, että sellaisetkin ilmiöt, jotka me psykologiassa saattaisi ensi kuulemalta jotenkin vaikuttaa siltä, että ne on yksilöllisiä ongelmia. Helposti ehkä psykologiasta tieteenalalla tulee myös sellainen mielikuva, että tieteenalasta, joka tarkastelee yksilöä ja me puhutaan just vaikka oman mielen tai aivojen toiminnasta tai jostain muusta. Mutta heti kun sitä aletaan vähänkin yksityiskohtaisemmin tarkastelemaan, että no, mistä nyt, millä tavalla tämä masennus nyt ilmenee tai ahdistuneisuus ilmenee tai monet muut, vaikkapa mielenterveyden häiriöt ilmenee tai ylipäätään monet hyvinvointiin liittyvät kysymykset, niin me huomataan, että liittyykö siihen, että millä tavalla me suhtaudutaan muiden ihmisten odotuksiin, vaatimuksiin, miten me ennakoidaan, miten joku toinen henkilö tulee reagoimaan, miten me halutaan auttaa jotain toista henkilöä tai olla auttamatta. Tai me ollaan muodostettu, sisäistetty esimerkiksi erilaisia normeja tai sääntöjä tai toimintatapoja, että millainen nyt on hyvä poika ja millainen on hyvä tyttö ja kaikki tämän tyyppisiä asioita. Me ollaan sisäistetty ne sit ympäröivästä kulttuurista ja koulusta tai työpaikoilta tai vanhemmilta ja ystäviltä ja kaikkea muuta. Ja silloin huomataan, että kyllä ne suuri osa niistä ongelmista jollain tavalla, ei tietenkään aina täysin, että ihmisillä on tietenkin omia mielen sisäisiä ristiriitoja tai haasteita, jotka nyt ei suoranaisesti liity niihin ihmissuhteisiin, mutta melkein aina ne tulee peilaantuneeksi niiden ihmissuhteiden kautta tai niiden välityksellä ne haasteet tulee esiin.
Ehkä moni meistä fantasioi joskus siitä, että voisi vain kadota. Mutta todelliseen katoamistemppuun ryhtyminen edellyttäisi useimpien kohdalla jotain dramaattista ja kerta kaikkiaan sietämättömältä tuntuvaa tilannetta. Pienemmässä mittakaavassa katoamisia kuitenkin tehdään. Puhutaan ghostaamisesta tai haamuttamisesta, kuten professori Jokela mieluummin sanoo. Ghostaaja tai haamuttaja hylkää toisen selittämättä. Ei vastaa viesteihin, puheluihin tai mihinkään yhteydenottoihin. Ghostaamista tapahtuu erityisen paljon nykyajan deittailukulttuurissa. Psykologian professori Markus Jokela kertoo, että kun on tutkittu ihmisiä, jotka ovat ghostanneet, niin taustalta on löytynyt hyvin erityyppisiä motiiveja.
Yksi tietenkin on se, että ihmiset ajattelee, ne jotka tulee haamuttaneeksi, jättää yhteydenpidon eikä vastaa yhteydenottoihin, ajattelee, että tämä on tavallaan niin kuin helppo. Tämä on jotenkin kliininen ja sellainen puhdas ja siisti tapa hoitaa tämä. Ei riitoja, ei kiistoja, ei tarvitse alkaa selittelee ja ei tarvitse nimenomaan alkaa ajatella, että ei tarvitse loukata toista ihmistä sanoa, että hei, että kun mä vaan nyt tykkään tästä ja se on vaikeeta. Huomattava osa ihmisistä, ei ne ole jotenkin harjaantunut semmoiseen. Jotkut harjaantuu siihen, jotkut tulee kiertäneeksi monia eri ihmissuhteita ja oppii jo vähän ja tottuu jo siihen, että okei, tämä on nyt mulle luonteva tapa vaikka ilmoittaa, että ei tämä homma toimi. Ja sitten pari päivää on vähän matala mieliala ja kurja fiilis, että tulin joutunut toiselle sanoa tällä tavalla ja sitten elämä jatkuu. Monille ihmisille tällaista harjaantumista ei pääse syntymään.
Ghostaaja saattaa uskotella itselleen, että yhteydenpidon yhtäkkinen katkaiseminen on kummankin osapuolen parhaaksi. Samalla hän kuitenkin tekee yksipuolisen päätöksen kysymättä toisen mielipidettä asiaan. Ghostatulle kokemus voi olla hankala, koska hänen näkökulmastaan toinen katoaa selittämättä. Ihmismieli haluaa asioille jonkinlaisen selityksen tai päätöksen, ja jos sellaista ei ole saatavilla, mielikuvitus kyllä keksii sen. Avoimet kysymykset kaivertavat usein enemmän kuin rehellinen keskustelu ihmissuhteen päättämisestä.
Samanaikaisesti tiedetään, että ihmiset, jotka muita sitten ghostaa, niin se ei tunnu myöskään siitä ghostaajasta hyvältä. Eli ne, jotka tulee sitten haamuttaneeksi, niin kyllä ne kokee syyllisyyttä. Ja kyllä ne vähän miettii, että tiedetään tutkimuksesta, että jää miettimään sitä, että ei kyllä varmaan sitten kuitenkaan olisi pitänyt tehdä. Ja olikohan toi nyt, mitäköhän se toinen nyt ajattelee. Tai on huolissaan myös siitä. Että siinä menee oudosti semmoiset itsekkäät motiivit ja tämmöiset sosiaaliset, muita huomioivat motiivit menee vähän ristiin. Se vaihtoehto, jonkunnäköinen rehellinen ja avoin keskustelu, niin jälleen se on aika pelottava. Se on aika vaikea verrattuna vaan siihen, että mä vastaan puhelimeen tai viesteihin, niin sehän on tavallaan aika,
aika helppo.
Omaehtoinen katoaminen on valinta. Syynä voi olla esimerkiksi hankala elämäntilanne, josta ei koe löytävänsä mitään ulospääsyä. Katoaminen on myös äärimmäinen teko, josta voidaan psykologiassa käyttää termiä passiivinen itsetuhoisuus. Helsingin yliopiston psykologian professori Markus Jokela.
Kun puhutaan itsetuhoisuudesta, esimerkiksi itsemurhayrityksistä, nämä kytkeytyy tavallaan tällaisen pakohaluun. Eli voidaan ajatella just, että katoaminen on tietyllä tavalla tällainen passiivinen tapa hävitä, mutta pysyä hengissä. Kun puhutaan esimerkiksi itsemurhayrityksistä, niin tiedetään, että ihmiset, jotka selviää itsemurhayrityksestä, niistä ihmisistä yrittää uutta itsemurhaa seuraavan 5 vuoden sisällä ainoastaan joku 20%. Joka tahtoo sanoa sitä, muistuttaa siitä, että vaikka se sillä hetkellä on tuntunut siltä, että mitään muut pakomahdollisuutta ei joku hävitä tai kuolla tai jotain muuta. Sitten jos annetaan toinen mahdollisuus, valtaosa ihmisistä toteaa, että ei olisi tarvinnut, ei olisi ollutkaan pakko ja pysty selviämään. Mutta sillä hetkellä ajatuksissa, me tyypillisesti ihmiset päätyy elämään niin vahvasti niissä ajatuksissa. Ja ne ajatukset tuntuu niin konkreettisilta, niin jotenkin eläviltä, että tämä on se maailma. Häpeän ja menetyksen ja epäonnistumisten kokemukset, ne on jotenkin se, mikä tuntuu todelta. Ja jos pystyy astumaan siitä vähän niin kuin taakse ja huomaa, että hetkinen, että nämä on ajatuksia. Ne ei ole todellisuutta.
Professori Jokela sanoo, että ihmisen maksimaaliset pelot ja huolet voivat päästä määräämään mielen sisältöä esimerkiksi silloin, kun yksilön harjaantuneisuus ikävien asioiden, kuten pettymysten kohtaamiseen, ei ole päässyt kehittymään.
Usein psykologiasta nouseva näkökulma on juurikin se, että pelkästään niitä ongelmia pakenemalla ei tule ratkaiseeksi niitä pidemmän päälle, että jos pakenee paikasta toiseen, aina kun asiat menee jotenkin vaikeaksi, niin pidemmän päälle tulee kohta aina ne ongelmat. Ja aina kun sitä sitten vaan lähtee uuteen paikkaan tai aina häviää. Että siinä määrin, kun ne on jotenkin omasta itsestä, omasta toiminnastaan tai muista riippuvaisia asioita, niin ne on ehkä parempi jotenkin totutella kohtaamaan ja käymään läpi.
Kuten aiemmin puhuttiin, Japanissa tunnetaan ilmiö nimeltä johatsu, joka tarkoittaa haihtuneita ihmisiä. Maahan on kehittynyt yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet auttamaan ihmisiä katoamisessa. Kun kysyntä ja tarve kohtaavat, syntyy business. Jos minä perustaisin Yömuuttajat Oy:n ja tarjoaisin katoamispalveluita maksua vastaan, mitä luulet, olisiko sen palveluille kysyntää? Epäilen, että Suomessa menisin konkurssiin aika nopeasti. Yhteiskuntamme ja kulttuurimme ei nojaa sosiaaliseen häpeään samalla tavalla kuin Japanissa. Mutta entä jos joku kadonnut ihminen tuleekin toisiin ajatuksiin aikansa pakoiltuaan?
On aika vähän tehty systemaattista tutkimusta, mutta mitä on haastateltu semmoisia ihmisiä, jotka ovat kadonneet, niin kyllä monet niistä kokee tietenkin syyllisyyttä ja tietyllä esimerkiksi niin kuin seuraa, pitää jonkun verran kirjaa siitä, että onko vaikka omat vanhemmat elossa tai jotain muuta. Ja on vaikeassa tilanteessa esimerkiksi siinä tapauksessa, että tulee katuneeksi sitä, että koskaan lähti, koska palaaminen saattaa olla tosi vaikeaa, että se ei olekaan sellainen tuhlaajapojan paluu, että se olisi jotenkin vapauttavaa tai helpottavaa palata. Siinäkin nimenomaan sen takia, että ne meidän ennakko-oletukset ja uskomukset siitä, että millä tavalla tämä tulee tapahtumaan tai mitä tulee tapahtumaan. Että esimerkiksi palaaminen katoamisen jälkeen monelle saattaa muodostua, siihen saattaa muodostua hirvittävä kynnys ja ajatella, että tämä ei ikinä mahdollista ja taisi nöyryyttävää tai aivan kamalaa palata. Mutta se tosiasiahan saattaisi olla aivan toinen.
Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Johatsu, ghostaamisen mestarit. Jaksossa oli asiantuntijana psykologian professori Markus Jokela Helsingin yliopistosta. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Mutta hei, sellainen jännä juttu tuli vielä mieleen, että eräs maailman suosituimmista teoksista alkaa halulla kadota. Nimittäin J.R.R. Tolkienin Taru Sormusten herrasta. Tarinan alussa hobitti Bilbo Reppuli siis pitää hallussaan taikasormusta, joka tekee hänet näkymättömäksi. Sormus paljastuu myöhemmin maailman mahtavimmaksi ja vaarallisimmaksi esineeksi, pimeyden ruhtinaan Sauronin mahtisormukseksi, mutta se on pitkä tarina. Oleellista on se, että Bilbo oli suunnitellut katoamistaan jo pitkään. Hän halusi jättää taakseen arkisen elämän, päästä seikkailemaan uudelleen ja olla vapaa muiden odotuksista. Olla vapaa muiden odotuksista. Tämän jakson tekemisen myötä tämän Sormusten herran yksityiskohta nousee mielessäni ihan uuteen valoon. Ehkä katoamisen kaipuu on oire, jonka tuottaa mielen ja sydämen liikkeiden monimutkaisuus, jota emme itsekään ymmärrä. Kaipaamme sekä yhteyttä että erillisyyttä. Kaipaamme nähdyksi tulemista ja näkymättömyyttä. Kaipaamme kuulumista ja vapautta. Näiden jännitteiden keskellä me etsitään paikkaamme maailmassa ja itseämme. Ei kuitenkaan kadota, vaan tavataan taas tiedetripillä.